Кадырменди радио тыңдарман кабыл Азаттык радиосунун бүгүнкү хабарларына дем коюңуздар. Бас прокуратура полковник Жантелеевке катысты кылмыштык ишти токтотуп, Улуттук коопсуздук комитети кызматкерлеринин үстүнөн иш козгоду.
Жакшевтин жубайы күйөө тууралуу бейне жазманы өзүнө Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы бергенин мәлимдеди.
Обама Ауганстанга 30 000 сарбаз жиберетинин хабарлады.
Дүйнөжүлүк ислам лигасынын өкүлдөрү әлемдик жана дәстүрлүү дин көшбашылары съездинин катчылык курамына саясий партия өкүлдөрүн киргизүү керек деп эсептейт.
Желтоксан окуясына катышкан азаматтар осыдан 23 жыл бурун Алматыда кан төгүлгөн алаңга кайта чыгып ачтык жарыяламак.
Президенттин колдоон тапкан улут бирлиги доктринасына Азат партиясы да каршы чыкты.
Ардактагай энди осы жана өзгө де акпараттар агын азаттык тилшилери толугураак тархатып айтып береди. Бас прокуратура каржы полиция башкармасы баштыгынын биринчи орун басары Айдын Жантелеевке катысты кылмыштык ишти токтотту. Прокуратура камауга алынган полковниктин аракетинен кылмыштык курам таппаган. Кылмыштык иш боюнча куудалоону токтотууга улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери тарапынан жиберилген бир катар өрескел заң бузуучулуктар негиз болгон деп кабарлайды бас прокуратура. Белгилүү болгондой осы окуяга катысты энди улуттук коопсуздук кызметі Улуттук коопсуздук комитети кызматкерлеринин үстүнөн кылмыштык иш козголуп отур.
Эстериңизде болсо, 5-ші карашада Улуттук коопсуздук кызметі комитетинин кызматкерлери Алматы қаласындағы жер асты автотурактарының бірінде жедел іздестіру шараларының барысында Алматы қалалық қаржы полициясы департамент төрағасының орынбасарын құрықтаған болатын. Жеке тексеру кезінде оның есірткі табылғаны, одан есірткі табылғаны айтылған. Сондай-ақ жүргізілген сот токсикологиялық сараптама қорытындысы ұсталған шендінің наша шегіп алғанын көрсетті деп хабарланған еді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Арнайы брифингте бас прокуратураның тергеу және анықтау амалдарының заңдылығын бақылау департаментінің бастығы Күзелбек Ноғайбеков бас прокуратураның Жантелеевтің ісіне байланысты мынадай төрелігін айтты.
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясы агенттігінің департамент бастығының бірінші орынбасары Жантелеевке қатысты қылмыстық қудалау оның әрекеттерінде қылмыс құрамы болмағандықтан қысқартылды. Оған ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлері тарапынан жіберілген өрескел заң бұзушылықтар негіз болды.
Құқық қорғаушының сөзінше Жантелеев ұсталғаннан соң 20-30 минуттан кейін барып куәгерлер алдырылған. Сондай-ақ бас прокуратураның тергеу тобы куәгерлердің бірі Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерінің туысы екендігін анықтап, кешенді комиссиялық сот есірткі сараптамасы Жантелеевтің есірткі дертіне шалынбағандығын тексеріп білген. Ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері мен аталған оқиғаға қатысы жоқ 4 азаматқа қатысты негізсіз арнайы құралдар қолданылған. Одан басқа олар заңсыз түрде наркологиялық зерттеулерге жеке тінтуге күштелген. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратында 5-ші қарашаның 23 сағат 40 минутынан бастап келесі күнгі таңғы сағат 7-ге дейін ұсталған дейді бас прокуратураның департамент бастығы Күзелбек Ноғайбеков.
Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғандар үшін бас прокуратураның тергеу тобы мен ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар ірі мөлшерде есірткі заттарды заңсыз емдену, сақтау және өткізу жөнінде Тағаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл қылмыстық істердің тергелуі ішкі істер органдарына тапсырылды.
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті бас прокуратураның Жантелеевтің үстінен көтерілген қылмыстық істі тоқтату туралы шешімін сыйлайтындығын айтады.
Олардың шешімін біз құрметтейміз, бірақ та өзіміздің пікіріміз бар. Тергеу жасады, соттың шешімі болды, прокуратураның осындай шешімі болды. Олардың бәрін құрметтейміз, өйткені заңды құрметтеу керек. Бірақ та сыртта қалатын бірнеше мәселе бар, бірақ оны қазір мен айта алмаймын.
Дейді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжебол Бекназаров. Десе де комитеттегілер өздеріне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын білмейтін болып шықты.
Ондай мәлімет бізде жоқ, прокуратура бізге ешқандай ондай арыз жазған жоқ, мәлімет берген жоқ.
Естеріңізге сала кетейік, Алматы қалалық қаржы полициясының департамент бастығы орынбасары Айдын Жантелеевті қарашаның 5-нен 6-сына қараған түні Алматы қалалық Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері есірткі заттармен ұстаған болатын. Оған қарсы есірткі заттарды ұстады және сақтады деген айыптармен қылмыстық іс қозғалған. Медеу аудандық сотының Жантелеевті тұтқындау туралы шешімінен кейін бұл істі өз қолына Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы алған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымыз одан ары жалғасат. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысының жұбайы интернетте пайда болған бейне жазбаны өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өз қолымен бергенін хабарлады. Алайда мұны комитет жоққа шығарып отыр. Бұл туралы ол Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Мұхтар Жәкішевтің үстінен тағы да жаңа екі іс қозғалып жатқан көрінеді. Ол күйеуінің ісі жабық сотта қаралуы ықтимал деп санайды. Сондай-ақ Жәмилә Жәкішева Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы күрт төмендеп, ол екі рет есінен танып қалғандығын хабарлап отыр.
Жәкішевтен жауап алған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі қауіпсіздік қызметінің өкілдері оның интернетке шығып кеткен әңгімесі кіммен болған және ол сұхбаттың интернетке жарияланып кету фактісін білуге тырысқан. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлаған болатын. Адвокаттың айтуынша, Мұхтар Жәкішев үшін де ол видео жазбаның әлемдік сайтта жариялану күтпеген оқиға болған. Желтоқсанның бірі күні қамауда отырған Жәкішев пен интернетте жарияланған осы бейне сұхбатқа қатысты жауап алынғаны хабарланған еді. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева бұған дейін YouTube сайтында жарияланған видеоны өзіне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың мүмкіндігің болса президент Назарбаевқа жеткізерсің деп бергенін айтады.
Диск с видеозаписью был передан мне 10 сентября.
Видеотаспа жазылған дискіні 2009 жылдың 42-тің 10 күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана қаласындағы департаментінің тергеу изоляторының ауласында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев өз қолымен берді. Ол видеотаспадағы ақпараттың президентке жетуі тиіс екенін, алайда бұл дискіні президентке өзі жеткізе алмайтынын айтты. Сонымен қатар Амангелді Шабдарбаев маған бұл дискіні президентке жеткізуге сенің мүмкіндігің болып қалар деді.
Что возможно у меня будет возможность донести этот диск до первого руководителя нашей страны.
Деді Жәмилә Жәкішева. Жәмилә Жәкішеваның сөзінен белгілі болғандай, ол өз кезегінде аталған дискіні көбейтіп президенттің қолына жеткізер деген бірнеше адамға берген. Бірақ видео Таспаның YouTube сайтына жариялануына менің ешқандай қатысым жоқ дейді Жәмилә Жәкішева. Және де ол дискінің көбейтілген данасын берген адамдардың аты-жөнін атаудан бас тартты. Және де Жәмилә Жәкішева өз сөзінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кездесу барысында Мұхтар Жәкішевтің айыпталған істерге кінәлі екенін, оның сотталатынын айтқанын да атап өтті. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназаров Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың Жәмилә Жәкішева мен кездескені жоққа шығарып отыр.
Мен айттым, жоққа шығарып отырмын деп. Төраға ешқандай кездесу жасаған жоқ Жәмилә Жәкішев.
Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевті тұтқындаған кезде ірі көлемде мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айып таққан болатын. Алайда Жәмилә Жәкішева бұл айыптаулардың орнын басқа айыптаулар басқанын айтады.
Мұхтару вынесено обвинение.
Мен Мұхтарға 3 бөлімнен тұратын айыптаулар тағылғанын білдім. Бірінші, күзетшіге айлық төлеген. Екінші, Вена қаласында кеңсе ұстаған. Үшінші, көлеңкелі қасты ұстаған деген үш бөліктен тұратын айыптар. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда уран кен орындарына байланысты және оны жекеменшік мүддеде пайдаланды, сатты деп Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобы жар салған айыптаулар туралы бір ауыз сөз жоқ.
Но теперь по этому поводу ни одного обвинения на сегодняшний день нет.
Деді Жәмилә Жәкішева. Осылай деген Жәмилә Жәкішева күйеуі Мұхтар Жәкішевке жаңадан тағылған айыптардың барлығын негізсіз деп жоққа шығара келіп, Венадағы Қазатомпром кеңсесі Халықаралық атом энергетикасы жөніндегі агенттіктің ұсынысымен ашылғандығын айтып отыр. Оның ойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Мұхтар Жәкішевке мұндай айыптау тағуының астарында оны Рахат Әлиевтің ісімен байланыстыру жатуы мүмкін. Жәмилә Жәкішеваның тағы бір айтқаны, Мұхтар Жәкішевтің үстінен жаңадан екі бірдей іс қозғалған. Бірақ та Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназар мұның барлығы тергеу ісі болғандықтан ешқандай түсініктеме бере алмаймын деп отыр. Жәмилә Жәкішева өз мәлімдемесінде Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты бас прокурордың атына хат жазғанын да айтып өтті.
Вчера Мұхтар собственноручно написал заявление.
Кеше Мұхтар өз қолымен бас прокурор Мәмидің атына денсаулығының күрт нашарлауына байланысты осы іске қатысты дәрігерлермен тергеу тобының адамдарының жауап беруін талап етіп хат жазған.
И просит, чтобы было рассмотрено все лица,
деді Жәмилә Жәкішева. Әйтсе де Кенжеболат Бегназаров Мұхтар Жәкішевтің денсаулығын дәрігерлер күнделікті қадағалап отырғанын жеткізді.
Қазір көмек айта беретін денсаулығы туралы бірнеше рет мәлімет жасап бергеміз, таратқанбыз, айтқанбыз. Медицина жағынан дәрігерлердің бақылау жасап отыр күнәні қандай айтатын сөздер бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақтағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Афинадағы жиынында Қазақстанның адам құқы жағдайы сынға айтылды.
Ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Жәкішевтің әйелі күйеуі туралы интернетке шыққан бейне жазбаны өзіне Шабдарбаев берген мәлімдесе, ұлттық қауіпсіздік комитеті оны жоққа шығаруда.
Ресейдегі пойыз шабуылына жауапкершілікті исламшыл топ алған.
Ақштың одақтастары Обаманың мәлімдемесін қоштады.
Иран яхтада ұсталған 5 британдықты босатты.
Хабарларға қарағанда Мәскеу Иранға қарсы санкцияларға кедергі жасамайды.
Грузия 5 оңтүстік осетиялықты босатты.
Исламабадта жарылыстан бір әскери қаза тапты.
Украина полициясы террорға қатысы бар деген күдікпен түркиялықты қамауға алды.
Өзбекстанда билік партиясының мүшесі парламент сайлауына өзбек өткізбеген партия жетекшісін сотқа бермекші.
Қадырменді әлеумет, сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Обама Ауғанстанға 30 мың сарбаз жіберетінін хабар етті.
Дүниежүзілік ислам лигасының өкілдері әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамына саяси партия өкілдерін кіргізу керек деп есептейді.
Желтоқсан оқиғасына қатысушылар осыдан 23 жыл бұрын Алматыдағы қан төгілген алаңға қайта шығып аштық жарияламақшы.
Президенттің қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына Азат партиясы да қарсы шықты.
Тәжік мигранттары арасында СМС арқылы ажырасу тәсілі кеңінен етек жайып барады.
Алматыда асқынған тұмау белең алды. Дәріханаларда тұмауға қарсы дәрі тапшы, әрі бағасы шарықтап кеткен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы соғысқа қосымша әскер жіберетінін хабарлады. Обаманың айтуынша, АҚШ Ауғанстаннан еліндегі әскерилерін 1.5 жылдан кейін ғана шығара бастайды. Тақырып тәріптесім Саида Бабамқожа сабақтайды.
Сейсенбі күні түнде Обама Ауғанстанға қосымша 30 мың сарбаз жіберетіндігін мәлімдеді. Ол сондай-ақ американдық күштердің Ауғанстаннан шығу стратегиясында жариялады. АҚШ әскерилері 2011 жылдың жазында үйлеріне орала бастайды, деді Обама. Нью-Йорк штатындағы Уэст-Пойнтта орналасқан АҚШ әскери академиясында сөйлеген сөзінде Обама 2001 жылғы 11 қыркүйектегі Әл-Қайда шабуылдарынан кейінгі Американың маңызды ұлттық мүддесін ескере отырып осындай шешім қабылдағандығын атап көрсетті.
I do not make this decision lightly. I make this decision because I am convinced that our security is at stake in Afghanistan and Pakistan.
Мен бұл шешімді жақсылап ойластырып шығарып отырмын. Біздің қауіпсіздігімізге Ауғанстан мен Пәкістанда қауіп төніп тұрғандықтан мен осындай шешімге келіп отырмын. Осы елдер Әл-Қаиданың экстремистік зорлық-зомбылық әрекеттерінің кіндігі болып есептеледі. Осы жерден 2001 жылдың 11 қыркүйегінде бізге шабуыл жасалды. Осы жерден жаңа шабуылдар жоспарлануда.
Attacks are being plotted as I speak.
Деді Обама. Іс жүзінде соңғы бірнеше айда американдықтарға қарсы лаңкестік шабуылдар жасауды жоспарлаған экстремистер АҚШ-та қамауға алынды деп атап көрсетті Обама. Оның айтуынша әлгі экстремистер Ауғанстан мен Пәкістанның шекаралық аймағынан шыққан азаматтар. Егер Вашингтон Әл-Қайда жетекшілігін жоймаса және Ауғанстанда Талибанның билікке келуінің алдын алмаса, мұндай қауіптер күшейеді, деді Обама. Президенттің атап көрсетуінше мұндай әрекет тек американдықтардың ғана жауапкершілігіне жатпайды. Ауғанстандағы АҚШ күштерінің саны 2010 жылдың көктемінде шамамен 100 мыңға жетсе, НАТО әскерилерінің саны қазіргі 40 мыңнан 45 мыңға дейін тіпті 50 мыңға дейін жетпек. Ауғанстанда бұл ауыртпалықты көтеретін болады, деді Обама.
These additional American and international troops will allow us to accelerate.
Қосымша американдық және халықаралық сарбаздар жауапкершілікті Ауған күштеріне тапсыру үдерісін тездететін болады және біздің 2011 жылдың шілде айында Ауғанстаннан әскерімізді шығара бастауымызға мүмкіндік береді. Иракта дәл осылай жасағанымыздай жергілікті жағдайды ескере отырып, өтпелі кезеңді жауапкершілікпен жүзеге асыратын боламыз. Ауғанстан қауіпсіздік күштерінің ұзақ жолдан сәтті өтуі үшін оларға кеңес беруімізбен көмектесуімізді одан әрі жалғастырамыз. Бірақ ақыр аяғында Ауған үкіметінің әсіресе Ауған халқының өз елдері үшін жауапты болатындықтары айқын болуға тиіс.
деді Обама. Кабул мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар Хамид Карзай билігіндегі жемқорлық пен нашар басқарушылыққа байланысты шиеленісе түскен болатын. Обама Ауғанстан президентінен көбірек жұмыс атқаруын күтетіндігін айтып, ауған халқына қолдау білдіретінін атап көрсетті. Обаманың айтуынша, ондаған жылдар бойы соғыстан кейін Ауғанстан бейбітшілікте өмір сүруі тиіс. Ақш президенті ауған халқына қайырылып, елдегі соғысқа нүкте қоюға ниеттеніп отырғандығын айтты.
Сіздің еліңізді басып алуға мүдделі емеспіз. Зорлық зомбылықтан бас тартатын және адам құқықтарын құрметтейтін талибандықтарға есік ашу туралы ауған үкіметінің әрекеттерін біз қолдаймыз. Ауғанстанмен өзара құрмет негізіндегі әріптестік орнатуға тырысамыз.
Деді Обама. Президент сондай-ақ Ауғанстанды тұрақтандыруда оның көршілесі Пәкістанның маңыздылығын атап өтті. Обама ақш болашақта Пәкістанның мықты қолдаушысы болады. Вашингтон Исламабадқа экономикалық және әскери жағынан көмектесетін болады деп атап көрсетті. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда зерттеуге қатысқан американдықтардың жартысынан көбі Обаманың Ауғанстан соғысындағы әрекеттерін мақұлдамайтындықтарын айтқан. Осыған байланысты Обама ауған соғысы басталған кезде американдықтардың Әл-Қайда мен Талибанға қарсы күресті бірлесе отырып қолдаған естен шығарылуда деп атап көрсетті. Обама осы мәселеде ақш халқын бірлікке шақырды. Дегенмен президенттің ауған саясатына қарсылық танытып отырғандар да жоқ емес. Вашингтондағы американдық Enterprise институтында ислам әлемін зерттейтін Майкл Рубин Фарда радиосына берген сұхбатында Обаманың Ауғанстанға қосымша сарбаз жіберуге дайын екенін қолдап, бірақ ақш күштерінің тез арада Ауғанстаннан шығарылатындығына алаңдаушылық танытты.
President Obama said that the United States would withdraw by 2011.
Президент Обама ақш 2011 жылы әскерилерін шығара бастайды деп мәлімдеді. Ол бұл шешім дұрыс деп ойлайтын шығар, бірақ егер ақш Ауғанстаннан шықса, онда көршілес елдер бұл вакуумды толтыруға дайындалу керек деп ойлап қалады. Сондықтан да мен ауған стратегиясы елде тұрақтылық орнатудың орнына теріс нәтиже беруі мүмкін деп ойлаймын.
Деді Рубин. Ал Вашингтондағы халықаралық бейбітшілік үшін Карнеги қорында жұмыс істейтін Марина Оттауэдің мәлімдеуінше әскерилердің санын көбейту Ауғанстан сияқты тайпалы елде сәттілікке кепілдік бермейтіндігі даусыз. Бірақ риторикалық қабілеті бар Обама халықтың ойларын өзгерте ала ма деген сұраққа Оттауэ жоқ деп жауап берді.
I think he has made as strong a case as possible.
Меніңше ол неліктен соғысты жалғастыруымыз керек екендігін жақсылап түсіндіріп берді, бірақ бәрібір Обама соғысқа байланысты күдіктердің бәрін жоя алмайды. Сондықтан ол көптеген адамның ойларын өзгертті деп ойламаймын, деді Оттауэй. Оның айтуынша Обама өте ауыр жағдайға тап болып отыр. Егер Обама соғысты аяқтау туралы шешім шығарғанда, Конгресстегі республикандықтардың қарсылығына душар болар еді, деп түйіндеді өз ойын Оттауэй.
Тақырыпты жалғастыра отырсақ, НАТО бас хатшысы ақш президенті Барак Обаманың мәлімдемесінен кейін ұйымға мүше елдер Ауғанстанға кемінде 5000 әскер жіберетінін айтты. Франция президенті Николя Саркози де Обаманың мәлімдемесін оң қабылдайтынын жария етті. Ол қаңтар айында Лондонда өтетін Ауғанстан конференциясына дейін өзінің жасақ жіберу міндеттемесін қайта қарайтынын айтып отыр. Ал Ауғанстанға тағы да 500 әскер жіберуге сөз берді.
Британия премьер-министрі Гордон Браун одақтастарды Обама стратегиясында бірігуге шақырды. Сейсенбі күні кешкісін президент Обама өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясын жариялап, онда бұл елге қосымша 30 мың жасақ жөнелтетінін мәлімдеген. Ауғанстандағы шетелдік күштердің саны 110 мыңға жетсе, оның 70 мыңын Құрама Штаттардың жасағы, оған тағы 30 мың әскерді қосу арқылы барлық халықаралық әскерлер саны 140 мыңға жететін болды. Қымбатты тыңдарман, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен жалғасады.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Астанада дүниежүзілік ислам лигасының өкілдері әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамына саяси партия өкілдерін кіргізу керек деген көзқарас білдірді. Бұл мәлімдемелер болашақ съез тақырыбын анықтайтын хатшылықта жасалды. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Астана тұрғыны Берік Ниязбекұлы Иегова куәлары атты діни ағымдарға өтіп кеткен өз туыстарымды шығара алмай жүрмін дейді. Осы проблеманы айтар едім дейді ол.
Ана мен бір жендерім барады соған. Қазақтар мен солармен спорласып жасады ма? Неге барасыңдар оған? Болмайды. Ол қалай олардың? Олардікі Алла эмес ко, алардыкы башка го. Энди менимче аларга билбейм разрешение вообще бермөө керек. Анда орус церковьтарда көбөйтү салып атыр, алар салганча меш салмайм. Мондайларга билбейм неге. Үлкөн башчылар кайда карап жүргөн. Жана свидетели Иеговы дейт, анау католиктер дейм, соган казактардын иши түрлүү мусулмандар барып атыр, солор вообще не керек осы Казакстанга. Ну может разрешение может даже берсин, но энди слишком что-то алар көбөйүп баратыр мешитке караганда.
Ал Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылары съезінің хатшылық құрамын шектеген дұрыс деген көзқарасын жеткізді. Уақыт өте келе форумға қатысушылар және хатшылық мүшелері ұлғайды. Бұл жедел шешім қабылдау мен құжат жобасын пысықтау үдерісіне әсер етті, деді ол. Жоғары деңгейдегі кездесудің күн тәртібін және қорытынды құжаттардың жобаларын дайындайтын 9-10 адамнан тұратын жаңа жұмыс тобын құруды қарастырсақ, деді Тоқаев. Қазақстандағы Евангелия лютеран шіркеуінің епископы, дүниежүзілік лютеран федерациясының өкілі Юрий Новгородов бұл ұсынысты қолдады. Әлбетте, жұмыс мобильді болу үшін хатшылықтан да кішкентай болатын жұмыс тобы болу керек, деді ол.
И безусловно же для мобильности работы, так скажем, в составе секретариата должна быть вот рабочая группа определенная, меньшим, еще более меньшим составом, чем секретариат.
Ал дүниежүзілік Ислам Лигасы ғылыми зерттеулер басқармасының қызметкері Мункас Махмуд Ас-Саккар керісінше хатшылық құрамын кеңейту керек, деді. Дінаралық диалог идеясының өзі жаңа емес. Бұл идеяны өткізіп жатқанымызға 40 жыл болды, деді ол. Туындайтын сұрақ, біз нәтиге жеттік пе? Менің пікірімше, біз нәтиге жетпедік, деді ол. Сондықтан біз диалогты қайта қарастыруымыз керек. Мен сол жасалған жұмысты қайта қарауға тырыстым, деді ол. Менің байқағаным мақсаты бар. Бұл тамаша диалог элита аралығында жүргізіліп, қарапайым халыққа жетпейді, деді Ислам Лигасының өкілі Мункас Махмуд Ас-Саккар.
أنا أجريت مراجعة بسيطة وجدت أن هذا الحوار الرائع الهادف يجري بين النخب ولا ينتقل إلى الجمهور.
Сондықтан біз атқарып отырған миссия қарапайым халыққа жеткен жоқ, дейді ол. Ал дінаралық диалог идеясы дәл осы адамдарға жетуі керек. Сондықтан біздің диалогты әр адамға жеткізетін адамдарды қарастыру қажет. Бұлай 100 жыл сөйлессек те нәтиже болмайды. Өйткені қазір бұл диалогты тек дін қайраткерлері өткізіп жатыр, дейді ол. Ислам Лигасының өкілінің пікірінше, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін, спорт өкілдерін, ғалымдарды, тіпті саясаткерлерді қатыстыру керек. Себебі дін біздің немесе жеке адамның монополиясы емес, дейді ол. Біз қоғамның басқа мүшелерінің ролін жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан оларды диалогқа қатыстыруымыз шарт, деді Ислам Лигасының өкілі Мункас Махмуд Ас-Саккар.
لكن ما الذي يمنع أن يشاركنا الإعلاميون الرياضيون الأكاديميون السياسيين هذا الحوار الدين ليس حكرا على فئة معينة
Нұр Астана мешітінің наиб имамы Төлеби Оспан да осы пікірге қосылатындығын жеткізді.
Бұл нәрсені тек қана бір аудитория төңірегінде емес, оны шында қоғам арасына шығару керек. Сол кезде ғана бұл қолға алған осы сес өзінің бір жемісін көрсеткен болып саналады.
Ал Қазақстандағы Евангелия лютеран шіркеуінің епископы Юрий Новгородов болса, диалог діни ұйымдар арасында жүру керек, деді. Әлбетте, отырыста көтерілген әйелдер, жастар және басқа да қоғам мүшелерінің проблемалары маңызды, бірақ хатшылық құрамын кеңейту ұсынысы қаншалықты тиімді немесе болашағы мол екендігін мен білмеймін, деді ол.
Безусловно, важны все проблемы, которые здесь назывались, и молодежь, и женщины. Насколько перспективен или удачен вариант расширения этого состава, я не знаю.
Келесі форум 2012 жылы Астанада өтеді, деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша соңғы 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден асқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, енді кезекте соңғы жаңалықтарға кезек берсек, оны мен өздеріңізді күләй бесті айтаныстырады.